Eskuz esku dabil korrikaren lekukoa egunotan.
Lekuz leku dabil, beraz, lekukoa.
Udaberriak neguaren lekua jaso du.
Euriak elurraren lekukoa.
Larun bata eta igande arteko gauean, ordubiak irurak puntuari lekua eman zion.
Egutegiak bihar, antzerkiaren nazioarteko egunari lekukoa pasako dio.
Eta uin bidezko lekukoa, astero jasotzen dugu guk.
Eta zuentzat ere bada lekukoa irratia entzuten ari zareten ontzat.
Arratsaldeon eta ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisera.
Eta badirudi lekukoek lekua aldatzen dutela, eta orain ere, ba, egutegiari lekua aldatuko diogu, eta ekaineko balada entzungo dugu, Homekin.
Si je me souviens C'était au mois de juin. Au mois de juin. Beau mois de juin.
Astelena, arratzaldeon, ongi etorriak Bilbo Hiria Irratian, Piperpolisera gaur gurean musika protagonista, berrizetik heltzen jakun Etxeren disko barria ezagutuko dugu, bidea eginez deiturikoa, eta atzera begira, ere musika izango dugu, Oinarriak taldearen mini LPA berriro ere disko oroigarri batean plazaratu berri da, eta haien musika entzungo dugu ere, baina ez da musika bakarra izango Piperpolisen?
Hala da, literaturaren mintzagai izango dugulako eta horretarako ba Piperpolisera lagun eta lankidea den Xabier Monasterio gonbidatu dugu arratsaldeon.
Berdin arratsaldeon.
Bueno, Piperpolisen zaude lehenengo aldia da, ez? Bertan dinot, eh? Piperpolisko estudioan.
Edo. Estudioan, muinean, cerebro horretan, ez da ni izan ere Piperpolisen bizi baina ez zuek bezala.
Hori da. Bueno, ba, eta Xabier gurera ekarri dugu, ba, Gabriel Arestiren sei ipuin argitara eman dituelako, moldatu ditu, eta horren inguruan hitz egingo dugu, eta gainera, esan beharra dago asteazkenean aurkeztu behar duzula liburua ere, ez da, jende aurrean.
Bai, datorren asteazkenean hilaren 28an Bidebarrieta liburutegian aurkezpen ofiziala edo edukiko du liburuak, eta bertan, ba, bueno, ja bigarren argitalpen aurkeztuko dugu, bitarte honetan lehenengoa oso ondo joan da, agortu egin da, eta bigarren argitalpenaren berri emango dugu bertan, eta, bueno, ba, Gabriel Arestik esen olako balio literarioki duen, eta daukan oraindik ere azalduko dugu.
Hori da, dauka, ez da, horri buruz hitz egin behar dugu, baina ondo baderitzozu, kontaigu zuzelaitik Gabriel Aresti aukeratu zenun, baina zuk egunero izen horren inguruan lan egiten duzu be bai, eta bueno, euskaltegia dala, eta bueno,
bai.
Baina be, ka, hori beste gauzatzu eda, ez? Onion.
Gauza bera eta gauza ezberdina, baina gauza bera azken finean, ez da? Ba, euskaltegi horrek izena ala badauka, ba, Gabriel Aresti izeniko idazle bat izan zelako dauka, ez da? Azken finean, ba, instituto batek izena daukan bezala, edo kale batek, Txordinagako kale batek daukan bezala, bezala ze, ez da? Zergatik Gabriel Aresti, ba, bueno, ni arestiarra naizelako, aresti izalea naizelako, arrazoi askorengatik Arestiren bizitzan eta neure bizitzan ere alako paralelismo batzuk suertatzen direlako, ba, mila arrazoirengatik. Eta gehien bat, ba, idazle bezala beti miretsi izan dudan idazlea delako, ez da, iruditzen zait, benetako austura bat ekarri ziola berak markatu zuela euskal literaturaren barruan, modernitatea ekarri zion euskal literaturari, eta garai batean, ba, justu nik azken olatuetan harrapatu nuen garai batean, ba, eragin ikaragarria eduki zuen literatura maite izan dugun guztion artean, eta nolabait markatu gintuen idazle izan zen. Azken finean ordurako, ba, gutako asko ja giro urbano horretan bizi ginen, eta berak literaturaren urbanismoa edo ekarri zuen, ezta? Alde horretatik, eta gero beste alde batetik, ipuin hauek, ba, oso estima handian euki izan ditute beti, iruditu zait bazterrean gelditu diren emaitzak izan direla bere obran, eta animatu egin nintzen egitera.
Euskara debekatua zegoen garaian hasi zen Aresti, ez zuen euskara etzean ikasteko aukera izan, baina gerora ikasiko zuen, ez?
Eta nola, gainera, zango nuke nik, eta nola, ez da? Azken finean, nik haren biografiak eta irakurri ditut, eta euskararen lekukoak zail horretan ere atera zuten bidelagunak horretan, eta horra saltzen da, ba, bere aitona monetako batzuk behintzat jakin bazekitela, baina pentsatu behar dugu zen olako garaiak ziren, ez da, debekuaren garaiak, zuk zeuk esan duzun bezala, debekuaren garaiak ziren, eta Bilbon, hola, debekatua zegoen euskaraz ezer egitea, eta baita mesa ematea ere garai batean, ez da. Orduan, ba, giro hartan, transmisioa zen gauzatu bere kasuan, baina bera nolabait bere nortasunaz konturatu, bere identitateaz konturatu, eta bere kabuz, asisten euskara ikasten liburu zaharretatik, gramatika zaharretatik, ikasi zuen, eta nola, gainera, ederki asko ikasi baitzuen, eta gainera nik uste dut ikaskuntza horretan Arestik jakin zuela bi bideak ustartzen, ez da, alde batetik klasikoen gana, Lapurdi Gipuzkoako klasikoen gana jo zuen eta handik edan asko, baina baita ere herriaren hizkera jasotzen jakin zuen. Adibidez, bere olerkiak irakurtzea nahikoa da konturatzeko zenbateraino ezagutzen zituen herri koplak, bersolarien moduak eta bar. Orduan, herri hizkera eta hizkera jasoa biak bere ganatu zituela esango nuke.
Eta gerora gainera ere, berak euskara ikasteaz gain eta hizkuntzan inguruan egin zuen lan guztia, ezta? Hortze bere gauza pertsonalaz gain egin zuen ekarpen guztia oso handia da, ezta?
Oso handia esango nuke nik, eta gaur egun ba euskararen batuaren sorrerari buruzko artikuluak, liburuak eta kronikak irakurtzen ditugunean hor izen bat galdentzen da oroz gainetik, ezta, gainerako guztien gainetik, Koldo Mitxelenarena. Baina haren ondoan eta ia maila berean nik Arestirenara ipiniko nuke, izan ere Koldo Mitxelenak nolabait lan zientifikoa egin zuen, ezta, euskara batua egin ahal izateko lan zientifikoa, filologiko, zientifiko guztia egin zuen. Hala ere, Arestik zenbait urte lehenagotik, 50-ko hamarkadatik eta 60-koan are gehiago, 60-ko urteetan are gehiago, euskara proto-euskara batu bat sortu zuen berak, nola baita esan, proto-batua. Lapurdiko eraginekin, Gipuzkoako eraginekin, Bizkaikoak ere sarri eta ugari sartu zituen, eta nolabait berak imaginatzen zuen euskara batua erabiltzen hasi zen. Orduan langile porrokatu izan zen euskara batuaren aldeko, Sarako eta Arantzazuko batzarretan 74an eta 78an, baina nolabait ejempluarekin predikatzen zuen idazlea zen, eta idatzi ere, ba, euskara batutzat jo genezaken euskara batuan idazten zuen garai hartan, euskara batua sortu baino lehenagoko urteetan.
Hala eta guzti garai haietako euskarak eta gaur egunekoak zerikusirik ez dauka, edo ez aldatuta.
Aldatuta dago, ez dut esango erabat normalizatua dagoenik, baina eguneratua bai. Gogoratu behar dugu, ba, nondik zetorren euskara hori, ez da? Ba, nondik zetorren, ba, hogeigarren mendearen hogeigarren mendeko trauma guztietatik zetorren. Lehenbizi, ba, hogeigarren mendearen astapen haietan garbizalekeriaren trauma hori egon zen, beste hizkuntza guztietan egon dena, beste bide batez esan da. Gero, gerra garaiko kontuak eta debekuak, oskurantismoak, ilunpetan ibili beharra, ezin garatua, eta hola, eta orduan ba, karo, oso zaila zen nekeza zitzaien ezer egitea, ez da, aurrera egitea oso nekeza zitzaien. Gaur egun, ba, bueno, beste esparru batean, beste ingurune batean mugitzen gara, eta hizkuntza gaituago dago, eguneratuago dago, eta bai, aldeak alde, euskara bat bera izan da beti, baina gaur egungoa esango genuke praktikoagoa eta normalizatuago dagoela.
Zabe, ze pentsatzen duzu esango lukela Ontxe Gabriel Arestik Bilbo iria irratia entzutenango balitz, ez elkarrezketa hau, baina. Bai, Bilboko irrati euskalduna.
Ba, segurazki eta aukerarik izan balu, irrati hau bultzatzeko, aurrera ateratzeko, bera lanean ibiliko zen irrati honetan, ziur nago, lanean ibiliko zen, literatura konturen batean, entzule leiala ere izango zen, ez daukat dudarik, eta are gehiago gizon ekintzazalea zenez, ba, honen inguruan ibiliko litzateke.
Bilbo garrantzitsua izan da Arestiren bizitzan, ez? Eta baita ere bere obran.
Bai, bai, bai. Bai, eta bai bere olerkietan, bere drametan, eta nola ez, baita bere ipuñetan ere, ba Bilbo gertalekua ere bada, eh? Gertalekua ere bada. Adibidez, nik esango nuke, eta urrian eman berko dut itzaldi bat liburu honen inguruan, liburu honen karietara edo esaten den bezala, eta hori egingo dut, Arestiren geografia bat, Bilboko geografia bat, ez osoa, baina zatikako geografia bat Bilbokoa egin daiteke ipuin hauetatik, ezta? Ipuin hauetan, adibidez, gogon hartu behar dugu, 57-72 bitarteko epe horretan idatziak daudela, eta orduan Bilbon gertatzen ari ziren gauza askoren berri eta geografia horren berri ematen digu. Kasuru aterako, horra ipatzen da Otxarkoaga, nola 70ko hamarkadaren hasieran sortzen ari zen ba auzo erraldoi bat, ezta? Erdaraz esaten zitzaiona Barrios de Alubión, Uoldeka, nolabait, zetorrelako langile jendea beraietara, eta kontatu egiten digu Otxarkoagan nolakoak ziren etxeak. Baina beste ipuin batean ba txabolak ere aipatuko ditu, Bilbo inguruko txabolak, Nekuri, Oilargan eta Auretamendi eta beste hainbat tokitan zeudenak. Nola ez, antitesia, langileriaren antitesia bilatuz, Neguriko etxeak ere deskribatuko dizkigu ipuin hauetan, lengo txako lindegiak agertuko dira, eta bar, eta bar. Orduan, alde horretatik, Bilbao Ria 2000 hori sortu baino lehenago, Bilbo Ura, orain dela 40 urteko Bilbo Ura, Bilbo Gris, Smog, Azpiko, Bilbo Ura nolakoa zen, oso ondo deskribatua gelditzen da liburu honetan.
Bai, eta ahazten doan Bilbo hori bebai, ez da? Apurke hor gelditzen da, iraganean, ahazten duala, ez da?
Bai, 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 ahazten doa Bilbo hori, eta normala den bezala, denborak denbora dakarrelako, eta denborak denbora daramalako, ez da? Eta, bai, ahazten ari da, eta belaunaldi gazteen artean, ba, Bilbo hori ez da bat ere ezaguna, ez da? Adibidez, ba, Almirante Hotel aipatzen dizu areatzen zegoen, eta ez daki, jendeak ez daki hotel bat egon denik ere hor, ez da?
Nuntze, honot,
gubez! Zue problema bat dut, zue gaztegiak, zaten.
Zer hotel zan hori da?
Ba, antxe, zurne etxea dagoen, zera hortan, ba, bazegoen hotel bat, kategoria handiko hotela, Almirante izeneko, eta hori ipuin batean aipatzen da. Andre Madalenen ipuinean, basaltzen da, bere amorantea, hile oraileko neska batekin dagoela hotel Almirantes, hori izan txik, oso txik zen gara jartan, ez da? Adibidez. Bai, ba, Bilbo hori ahazten ari da, eta nik uste dut oroimen kolektiboak berreskuratu behar ditula gauza horiek. Literaturak bide paregabea eskaintzen du horretarako, eta Aresti hain bilbotarra eta hain bilbozalea izanik horretarako aukera ematen digu.
Eta lehen modernitatea aipatu duzu, ekarpen hori egin ziolare euskal literaturari, eta pizkat horrekin batera badoa iria berare, ez da?
Iria, bai, dudarik gabe. Geroztik beste idazle asko gainbestetan aipatu duten, adibidez oso famatu egin den esaldia, ezta? Halako irudi literario hori Bernardo Atxagarena, euskal hiriarena, euskal hiria, euskal herria ez, euskal hiria, bai, irutik lau hirian bizi garelako, hiritar bizi modua daukagulako, eta bar, nik uste dut ideia hori berori Arestirengan bazegoela, eta bere grina eta bere benetako lana horren aldekoa izan zela, ezta? Baserri girotik atera, bere ustean abade, konservadore, baserritar konservadoren zera horretatik atera, eta Bilbo liberalago, modernoago batera ekarri euskara, eta uste dut neurri baten lortu ere lortu egin zuela.
Gai sozialak ziren nagusi bere lanean, ez? Idaztea gizarte aldatzeko module zulertzen zuen Arestik.
Bai, idazle erabat zeharo konprometitua zen. Literatura berarentzat tresna bat, baliabide bat zen, zerbaiten bila, utopia baten bila joateko. Bere utopia badakigu zen olakoa zen, ba, berdintasunaren eta askatasunaren aldeko utopia batean erabat sinetxia zegoen bera. Ezkerreko ideologiatik jotzen zuen beti, eta horrela ulertzen zuen literatura. Horregatik konturatzen gara, ba, bere lanen eta lan asko dago zorionez Arestiren obraren inguruan, konturatzen gara bere obraren eta bere hizkuntzaren bilustasuna nondi datorren, praktizismo bati begira idazten zuelako denbora guztian, ezta? Arestiren obretan ez duzu topatuko sobran dagoen adjetiborik edo sobran dagoen metaforarik, denak dira helburu berbera bat, berberaren bilatua zen figura literarioak, ezta?
Eta gehienen artean bantzerkia eta poesia zegoen, ez? Orain ipuinei buruz itzein berba duguaren, arrazoiari buruz, baina
nik esango nuke zer bainoago Aresti olerkaria izan zela, ezta? Eta bere bokazioa eta bere benetako gogoa eta guraria hori ez dela eta espresatu ere agian ondoen horrela ze espresatzen ez dela, bera, olerkien bitartez, hizkuntzaren sintesis politorren bitartez, ezta? Baina dena den, ni obra hau, lantxo hau egiterakoan eta errepasatu beharra izan dut, ez da, haren biografia eta bibliografia guztia eta itzaurre egiteko taula, eta harritu egin naiz eta gauza batez, gauza bati erreparatu diot, eta zea da. Alegia, bera 1913an jaio zen, eta 1975an hil, beraz 41 urteok, bai, 41 bigarrena bete gabe, 41 urte zituela, joan zitzaigun, oso gazteri joan zitzaigun, ezta? Eta ikaragarria da konturatzea, zenbaterainoko lanak egin zituen 41 urte horietan. Ikaragarria da. Ez, izan ere, landu baitzuen olerki gintza, antzerki gintza, artikuluak ugari, lan filologikoak beste horren beste edo gehiago, ipuinak, denetarik, hau da, linguistika, etzen generorik izan, berak landu ezuenik 41 urtean. Eta hori itzaurrean aipatu egiten dut, eta hau da, bere Andreari, entzundako bere masteari, entzundako kontu bat, beti oso gaueko ordu txikitaraino egoten zela lanean, bera kontable lana egiten zuen, hau da, edozein langileren ordutegia zeukan, eta horrestaz gainera, idatzi eta idatzi ibiltzen zen gauez. Eta auzokoek ja ezagutzen omen zituzten teklen soinu guztiak, ezta? Bueno, hori da, hau da zeta, hau da, tak, olibete zahar batekin ibiltzen omen zen gizona.
Sei ipuin idatzi zituen ere, eta horiek dira gurera ekarri zaituen liburuak biltzen dituenak, ez? Sei liburu horiek.
Bai, sei ipuin dira, bai.
Eta aipatuko dugu pizkat nola moldatu dituzun, ez da, hor dago pizkat garrantzia, eta goratzen dut, ba, liburuari buruz itzen genuen lehenengo aldian esan zenula Arestikala nahi izango zuela nola bai liburua, ez? Euskaldun berriek irakurri alizateko bebai.
Bai, hori ni bestakit, premisa horretatik, agian faltsua den premisa horretatik abiatu naiz, ezta? Nik egun batean, ba, liburu hauek ez dakizen balgarren ez, enegarren biderrez berrerakurtzen ari nintzela ipuin hauek, ba, zera esan nion ere buruari, jo, ipuin hauek hemen alferri galduta daude, bazter batean pipiak janda daude anakeletan, apalategietan, eta pena da, belaunaldi gazteek orduko Bilbori, orduko Aresti hori, orduko ipuingintza hau ez ezagutzea. Jo, eta egingo banu honen aldeko zera bat, moldatze lantxo bat, eta karo, beldurra, hori pensatzeaz batera, ilusioaz batera, beldurra ere etorri zitzean. Aizu, hau ez da nire lana, inorena baino, Gabriel Arestirena, lehenengo eta bat baimenak beharko ditut, eta baimenak, familiaren baimena lortu noenean, eta holan, bigarren beldurra handiena etorri zitzean, jo, eta Arestik berak zer esango teluke, hau ikusiko balu, edo behar bada, ba, infernutik, ze, infernuan omen dago, olarki batean esaten duen, igualu infernutik etorri, eta nik hipoitzen etorriko ditzateke.
Edo zu infernura zoa zenia.
Hori, ze, joan ere joango nahi, eta, ba, ez esan nion ere urari, eta pensatun, ez, irratiko kontuarekin esan dudan gauza berbera. Arestik ikusiko balu, moldaketa lan honen bitartez jende gehiagoren gana heltzeko aukera izango lukela, segurazki berak ere egingo lukela. Beraz, egin dezadan ahalik eta onduen eta ahalik eta leialen bere estiloarekiko, bere originalarekiko, baina egin dezadan berak ere beste horren beste egingo luke, eta ni premisa horretatik abiatu naiz lana egiterakoan.
Bai, berak herriaren zati azten zuen, ha?
Dudarik gabe, eta gaur egungo mapa soziolinguistikoa ikusiko balu, eta literatura, gure literatura, azken finean elit baten eskuetan gelditzen ari dela ikusiko balu, minoria baten eskuetan gelditzen ari dela ikusiko balu, horren kontra joko luke era bat, eta segurazki ez oso, berba da honelako lan batean, baina antzeko bidetik edo joko lukela iruditzen zait.
Zelan egin dozu ipuinekin, nola, ze aurkitu diezu aldatzeko, edo bueno, zein izan da Xabierrekin duen lana, azken finean?
Ba, berrogei urte linguistikan ez da ezer, baina nola bait, belaunaldien artean, Sosirrek ez da, linguista batek esan zigun, hizkuntza beti dela sinkronia momentuan gertatzen dena eta diakronia, ez da? Iraganetik orainaldira datorrena eta orainalditik geroaldira doan, nolabait, ibilbide etengabe bat dela hizkuntza. Eta hau irakurriz konturatu egiten zara egia dela, berrogei urtean euskara nahikotxo aldatu dela, esan moldetan, formetan, menpeko esaldiak bestera batera egiten zituzten, lehen kontzesiba gehiago egiten ziren, iparraldeko moldean, eta orduan nire lana izan da, ba, berak dioen guztia, bere horretan utzi, gaur egungo jantziarekin. Gorputza nik esango nuke berbera dela, eta nik gorputz politori, berak sortutako gorputz politori, ba, gaur egun modan dagoen jantzi batez jantzi besterik ez dut egin. Nola bait, gazteen modara, ondo egokitzen den hizkuntza batean edo idatzi dut. Orduan horretarako egin behar duzuna da, ba bueno, bi irakurketa, ezta, iraganekotaren aldiko irakurketa, eta gero, ba, zinean egiten den bezala, mamia esa hasteko storyboard oso bat idatzi behar duzu, ba, argumentuari, argudioari dagozkion puntu guztiak hortxe azalduta egon daitezen, eta behin horretaz iur zaudenean, berri datzi, gaur egungo moldean, ezta? Baina hori bai, beti ere, eta hori azpimarratu nahi nuke, berarekiko, bere originalarekiko, ahalik eta leialen jokatuz beti ere.
Aipatu dugu gaur egunekotasuna hizkuntza aldetik, baina eduki aldetik horrek bai ez dauela aldatu. Gaur egunekotasun hori mantentzen dute ipuin hauek edo alegi hauek, ezta?
Bai, azken finean Mikel Zaratek idatzi zuen bezala, ipuin antzeko alegi mingotzak dira hauek ere. Gabriel Arestik idatzitakoak, eta hori oso nabarmen eta oso nabar ikusten dugu, bat izenburu bakoitzari ipini dion azpi izenburuan, ezta? Ba, gizakiaren izaerari buruzko ipuin garratza, edo ez dakiz zer, gizakiari dukitzen zaion gehiegizko maitasunaren ipuina eta horrelakoak. Ba bai, azken finean nik uste dut, naiz eta Bilbon kokatuak egon, naiz eta Bilbon gertatu ipuin gehienak, eta berak beti ere, ba, gai unibertsalak bilatzen zituen eta horiek jorratzen zituen. Bilbo aitzakia besterik esen, ba, gizakion arazoak plazaratzeko dela, ba, gizarte mailan, pensamentu mailan, sentimentu mailan, eta ipuin hauek, naiz eta Bilbon kokatuak egon, ba, edonorako eta edonongo ipuinak izan litezke nire ustez, eta gai unibertsalak eta betikoak diren neurrian, ba, gaurkotasun hori ez dute ezertan ere galdu.
Ez da umore puntutxoa ere, ez da? Mantentze dute oraindik batzuk behintzat.
Ba, umore puntutxoa. Ez da txuk
kontrakoa,
badira umore txuak, badira garratzak, badira barregarriak, badira ironikoak, badira satirikoak, bai, horrelako komponenteak badaude.
Eta zein da, Xabier gehien maite duena, esaterik badago?
Gehien maite dudana, jo, ez nuke bat bakarra aukeratuko, baina hor badira bi ipuin oso politak iruditzen zaizkidanak. Bata originaltasunaren aldetik, alako ipuin autobiografiko bat dago olerkariarena, kontatzen du, ez noa kontatzera, erratiak ez du horretako astirik ematen.
Bueno, ba, polita izango zan,
Ba, hor kontatzen du, nolabait, bere bizitza, ezta, olerkari madarikatuaren patua zelakoa den, ezta, idatzi eta idatzi, liburuak osatu ibiltzen da, eta momentu batean, ba, konturatzen da, gehiegi idatzi duela eta laburtzen hasten da, eta bere obra guztia, zartzaroan bere obra guztia batzen duenean, ba, hor konturatzen da, ba, bere ondorioa dela Bibliak, orain dela 2000 urteko Bibliak aipatzen duen kontu bat dela bere konklusio guztiak, gizakia bustinezkoa dela, ezta? Horrekin joaten da San Pedroren aurrera, eta deabruak esaten dio ezetz, alferra izan dela, hori baino idatzi ez badu alferra izan dela, eta gainerako lerkaren antzera, ba, beti ereko sugarretan erreko dela, eta hola, ezta? Ipuin hori originaltasunaren aldetiko zu polita iruditzen zait, eta gero Andre Madalen maite mindua, originalean Andre Madalen enamoratua, Andre zahar bat, homosexual batekin maite mintzen dena jakin gabe, eta nolabait maitasun faltsuaren ipuina, erositako maitasunaren ipuina, hori oso moderno iruditzen zait garai hartarako, moral hartarako, eta gero ipuinaren egitura ere oso sinematografikoa da, plano aldaketa ugari dago, idazlearen partaidetza eta idazlearen urruntzea ipuin berberaren barruan, eta hori oso moderno iruditzen zait.
Gaina gertatu zaizkizu gauza bitxiak ere, ez da? Dinot, liburuakin, ba, bere maztek ere irakurri alizan duelako, eta nik uste hori bukatzeko oso oso gauza polita dela kontatzia, ez da?
Oso aneota polita da, alabak, Anderek, Andere Arestik kontatu didan anegota, eta uste kontatzeko dela, eta oso polita da, ba, Meli, Gabriel Aresti alarguna, ez da euskalduna, erdalduna, baino euskara ikasi badu ere, euskara pitxin bat ikasi du, eta euskara pitxin horrekin ba noiz bait eta kostata lortu du olerki batzuk nola edo ala irakurtzea eta ulertzea, ez da, baina gutxi egia zan. Liburu hau atera delarik, ba, Anderek, alabak, berarekin batera irakurri du, irakurrera segin dio amari, eta irakurria ala azalpenak eta ze oharrak daude, da, ba, hobeto ulertzeko liburu eta oharroien laguntzaz eta alabaren laguntzaz ulertu egin du, eta bere komentario izan zen bukaeran, jo, ez nuen inoiz ere uste izango Gabrielen ipuin bat irakurtzeko gauza izango nintzenik, eta lortu dut, jo, Gabrielek ikusiko banindu.
Zebolita, eh?
Bolita, bai.
Bai. Beno, ba, azte azkenean, itzorduan oiz da, konta iguzu, ba, Aresti buruz gehiago entzunai duenak, ba, aukera badeko.
Ba, bai, aukera, polita izango da, nirekin batera, ba, Ale Zugasa, Ikeder Argitaletxeko arduraduna egongo da, Bilduma Orkesten, eta gero bestalde batetik oso persona ezaguna Bilbon, Asierre Muniategire izango da, ba, liburu kontuetan, ba, gehien mugitzen den gizona, horre egongo da, nola baita Arestiren figura golosatzen, eta nik, gero, irugarra nik, ba, liburuaren aurkezpena bera egingo dut, eta hori izango da Bidebarrieta liburutegian goizeko 11:30.
Aste azkenean.
Hori ze.
Ba, Xavier, eskerrik asko gaur gure hiri galarira etortzeagaitik.
Ba, mila esker zuei, eta jakizue, ba, Piperpolisen badaela idazle ezagun eta ospetsu bat, Gabriel Aresti ere Piperpolisen bizi da.
Eta zior egunen batean Jon Troyoperekin topo ingo duela kalian.
Lagunak espadira horre biliko dira.
Bai. Zir, bai, ezkarek asko Xavier.
Zuei.
Gerbarte.
Yorkatik heltzen zaigu Sterlinen musika eta Piper Polizen Bilbo iria irratian urrengo gonbidatuari ongi etorria eman baino arinago musika gehiago entzungo dugu The Luke Smith.
Is it April yet? I forget sometimes how slowly summer passes. You disappeared into departures only half a year ago. It seems like so much more, you know. I went a fortnight without so much as an email, then a postcard scant of detail in which you wished me all the best. From the non-specific Northwest, should it one day come to pass, then you sit down.
Irratiko Piper Polizen Jon Troilope amabostian behin, hogeita mazazpigarren atala, berriz ere hegalean.
Aurreko atalean Jon Troiopek itsasoan aurkitutako botila gordeta zeukan mezu sekretua irakurtzea lortu zuen. Azkenean, herriko kaleetan bueltatu zen. Karriketan zebilela, labanderiara eramateko errebisterik erosi beharrean, bigarren odei puska erosi zuen. Baina etzean zegoela, odeia embargatu behar ziotenaren berri eman zion gutuna jaso zuen. Ordainketari aurre egiteko, Jon Troiope gureak, lan merkatua ezagutu zituen borreroek baituta, helikoptero batean kaiolatuta garraiatu zuten zoologikoraino. Kaiolan giltzapetuta, Jon Troiope gureak elefanteekin batera izaki eleganteen baleta sortu zuen. Goizaldean, bizitariak zoologikora sartu ahala, Jon Troiopek haietako baten aterkia lapurtu eta berarekin hegalean alde egitea lortu zuen. Ihesaldian, mundu guztiak erotzat hartu zuen gure protagonista. Eta zoro bakartian lez, Argentinako Buenos Aireseko kaleetan bakarti ibili zen, semaforoekin berbetan, baina alako batean ez beharra gertatu eta kotxe batek gure protagonista bere kurpilpean utzi zuen. Larrialdietako ambulantziak ospitalera eraman zuen Jon Troiope gurea, larri dago bai, baina Amelita deitutako erizainak zaintzen du, eta azkenen atalean gure protagonista esnatu zen.
Oh, zein ongi zainduko dudan ni gizontzo hau, hain ausarta dirudi, hain da ederra, ene, esnatzen ari dela dirudi.
Mundi, non nago, zer jaso zait, eta nor zerazu?
Banan-banan erantzungo ditut galderak, pibetxolaztana. Non zaude? Buenos Airesko ospitaleko larri eldetarako, 542 ohean zaude. Zer jaso zaizu? Istripua izan duzu, kotze batek harrapatuta, eta ni? Nor naizen, Amelita naiz, urte askotarako.
Ni Troiope naiz, Amelita, Jon Troiope urte askotarako, bai.
Ederra zara, Jon Troiope.
Eta zu pamposa.
Oh, cielos, que linda koza.
Aizu, eta beste galdera bat egin diezazuket.
Nahi bezain beste pibetzo.
Zer gertatuko da nirekin?
Zaudela zai, gizontzo ederra izateoz gain, gogorra eta ausarta dirudizu, sendatuko zara beraz.
Eta gero?
Gero, zoologikora eramango zaitugu buelta.
Zoologikora baina nik ez dut nahi.
Zure fitzak bertatik zatozela dio.
Nik ez dut zoologikora joan nahi, zerri klase da baina.
Aizu boludito, Buenos Airesen zaude.
Buenos Airesen?
Ala da, Argentina. Buenos Aires.
Buenos Aires, aire honak, aire ederrak bertakoak beraz ez da?
Horrela da, bai.
Leio aireki orduan, mesedez.
Baina ez da posible, gaizo zaude. Larrialdietako 542 ohean zaude.
Aizu pamposa, ez altzenuke hori nigatik egingo. Zoologikora bueltatu behar badut, Buenos Aireseko aire ederrarekin arna zartu nahiko nuke. Hori besterik ez, hori da eskatu behar dizudan guzti-guztia.
Hori bada zure naia? Leioa irekiko dut bai.
Ne, aire ederra, aire ederra, eta nor dabil aire ederrean egalean?
Egia da, aire ederrean egalean nor dabil ba, Jon Troioperen odeia.
Odeitu.
Poetik jeiki eta odeitzo gainean jartzen da Jon Troiope arekin egalean.
Egia da odeitzo, aire ederre derrak dira huik.
Pibetxo, hemen utzi behar alnauzu, ospitaleko lan nekagarri honekin. Ei, boludo, enazazu hemen utzi, eraman azazu zurekin egalean.
Guazen odeitzo.
Jon Troiope gureak Buenos Airesko aire ederretan odeitzoa aurkitu eta berarekin hegalean dabil berriz ere.
deitu maitea. Azkenean, biak elkarrekin berriz ere.
Bai, bai, jauna, elkarrekin gaude berriz ere.
Denetarik egin behar izan dut lastana. Baina ziria sartu diegula uste dut. Eta ondo sartu gainera.
Zu bai azkarran, zu nagusi.
Mila esker, pamposa, baina zu gabe. Ezin izango nuke zertxo ere egino deitu.
Tira nagusi, ez esan horrelakorik.
Bai, bai, benetan, benetan. Elefanteekin batera sartu ninduten bakizun noretani izakiru doren baleta. Eta gero, kotxe baten gurpilazpian sartu behar izan nuen. Abenu, eta hori gutxi balit, Argentinarreri zainaren astunkeria jasan behar izan dut. Odeitxo, gogorregia izan da nire txaldastana.
Sinisten dizut, nagusi. Hori ze baiet sinisten dudala.
Baina akabo gure penako, deitxo.
Akabo!
Luzuz betetako bizitzari ekiteko unea iritsi da.
Eta mila biderrez, hau ote da jontroiope gurea, zertaz ari da odeiarekin berbetan. Odeiak gainera, nagusi deitzen dio jontroioperi, zer gertatzen ari da.
Tuntunarena egitearekin asper-asper egindanago odeitxo. Las Vegasen jakingo dute norden Troiope berria. Jon Troiope berria. Munduko aberaz berria. Munduko jabe berria.
Jon Troiope Las Vegasera? Jon Troiope berria? Aberaz berria? Munduko jabe berria Jon Troiope?
Odeitxo. Kolpea eman ostean, egazkina erosiko dugu. Nekeak jota ikusten zaitut, badazu beste inor eramateko momentua ere izalduzu ala uste.
Zu korrela baderitzozu, nagusi, ni prest?
Korrela deritzot, bai. Urron algaude, jada ez dut egan egitea maite, lurra maite dut, lur ere musabal-zabalak, maaztiak jartzeko lekuak Angela Janin kontu zibilin irekin, hemen da eta Jon Troiope berria.
Iristen ari gara jauna!
O, zinongi, o pinguino jantzia jarri beharko du beraz, hoene, handira, Troiopetar guztiak, azkenean familia elkarrekin. Nire jobaren izkuntzara garaiz iritsi gara odeitxo. Zenitarteko egin pizkatxo bat itxegin, kolperako azken ukitua prestatu, eta munduko jabe berria izateko prest. Nor, eta ni, Troiope, Jon Troiope, Akabo nire pazientzia, akabo tuntunkeria eta pitokeria guztiak. Aberastasunen jabe izateko egarri naiz, Odeitxo, zuk uste gizon gogorraren planta zera bondo egiten dudala?
Ezin hobeto jauna.
Mil esker polita, Troiopetarrok, hemen nago, juhu.
Jon Troiope gurea, ez da gurea baina, zer gertatu ote da, mafia munduko alda benetako Jon Troiope, edo eta hitz egiten ari den hau, ez da benetako Jon Troiope. kalte egin ote dio Buenos Airesera egindako bizitaldiak, edota benetan latza izan ote zen kotxearen istripuaren ondoriozko kolpea, eta kolpeaz ari garela, zer nolako kolpea eman nahi du Jon Troiopek, Las Vegasen, eta zergaitik ez Monakon? Entzule, etzazu galdu datorren asteko irrati nobelaren atal berria, Bilbo iria irratiko Piper Polizen, Jon Troiope, 15an behin.
Bilarrat ospitalia, hori ospitalia.
Bizitzaren etxean eta ez daude aukerak bizitzeko lana egin behar eta buruan beti arazoak problemak hilabete bukaera horruzi eta xoxi gabe karteran honek ilusio falta eta frustrazio kartzen du gure barnera ez zurratutu txikituta eta murriztuta bizitzeko aukerak gero eta harriago da bozen dek ematen ditu ez ekinak
bezioa zua ematea Amorrua Bertan datotzea
Selekta kolektiboa Amorrua tera
Ukanduaren indarra Somatzen da
Selekta kolektiboa Poderea herria
Beraien arteko Lezikineta
Selekta kolektiboa Amorrua tera
Ukanduaren indarra somatzen da
Selekta kolektiboa boterea herria
Beraien arteko lezikineta
It's real hip-hop music Hip-hop music
Ukanduaren indarra somatzen da
Selekta kolektiboa boterea herria
Beraien arteko legezikineta
Selekta kolektiboa bertan beratak dut
Ukanduaren indarra somatzen da
Katotu entzun dugu oraintze bertan UEK eta Selecta kolektiboko lagunak elkarlanean kanta honekin Hondarrutik datorren musika da eta oraintze bertan itsasori buruz berbetan ibili gara hemen Piperpolisen hondartzai buruz ta bitxu ontze Hondarru agertu da seleku polita ondorengo bai, oporretan juteko esaterako
bai baina Hondarru itziko dugu alde batera eta
barne bueno, tortilli da hemen bai ze itziko dugu Hondarru alde batera
ez ezin dugu itxi eta alde batera utziko dugu itsasoa eta barne aldera egingo dugu salto handik bai dator etze bakarlaria berrizetik eltzen jakun musikariak lan berria aurkeztu berri du bidea eginez izenburuko lana kaleratu berri du eta berarekin batera ezagutuko dugu 12 kantuz osatutako lan berri hau eta gutzinaka hoberena izango da kantuetako bat entzutea urteak aurrera doaz etze
aurrera doaz etzeren musika gaur entzun gai lan berria aurkeztu berri du eta bidea eginez eta telefonoaren bestaldean gaur Bilbo Hiria Irratian Piperpolisen etxe bera daukagu arratsaldeon etxe
aupa arratsaldeon
aupa etxe zer hainbeste indute aurrera urteek
Ez. Aztiro badoia, ez, baina ez. Ondino gazte eta indarrekin.
Bueno.
Hemen berbe, igual galdera indiskretu da. Baina, bueno, hemen berbetan ibiligarai atzen bat urte deko zuzen, eta esaterik balago, ez da?
Bai, hogeita bi urte.
Hogeita bi?
Bai, maiatzean 23 eileko.
Bueno, maiatzeko zegunean?
24.
Niko 27.
Baitu, nire 24, nire gara maiatzekoak. Bueno, 2005 argitaratu zenuen lehen lana bai. Maketa bat bost kantuekin eta bi urte beranduago heltzen da lan luze hau ez bidea eginez oiuka bai. Sigiluarekin ateratakoa bide hori bilbide hori ona izan da ez?
Bai, hombre, gizizan nik espero nebana baina askoz behobio ez aurreko maketakin gentian gan erantzun oso oso ona eta eukinean eta jode ba nik ez neban espero ez maketa batekin eta bakarrik egin da ba horrelako zerbait lortu alzala ez eta eta bueno ba bidaia horra zizan ez basatoz nirekin aipatzen aban zan aurreko maketaren izena eta bueno ba horrekin bidai bat azten zan eta bain ba bueno ba disko luze batekin baia bidea egiten ez ja pixka nora bidea hartuta eta bide barri bat egiten
Eta seinaleak jarraitzen dituzu bide horretan edo nolako bidea egitea gustuko du etxek?
Hombre, ba, nik barrutik urteetan jatena, ez? Ez to jarraitzen, batzuk esaten dut gozatu zela nahi, bezatuk beste era batera, konsejo ekartzi hona da, baina nik usteot bakotxak barrutik ateratzen jakona, ba, hortik bideratu bida bela, ez? Bere musika edo, bueno, bere bizitza azken finean, ez? Nik kantuetan adierazten dut, ba, zelan, ba, edo zein jentzako balio aldau, ez? Sentimentu gari dauz adierazota kantuetan eta edo zein jentzako balio garri diren kantua dira.
Hortik datorrere lanaren izenburua, ez? Bidea eginez. Eta aipatu duzu ere, importantea eta garrantzitsua izan dela, aurkezten zara bakarlari gisa, etxe, ez?
Bai.
Baina talde lana da zuretzako oso garrantzitsua, aurkeztu ere taldekideak, ez?
Bai, duda barik. Bueno, dauz baterian, Lander Petralana jotzen da bateria, Cristian Martinek bajua eta Unai Uribe gitarra, ez? Unai nirekin ibilizan aurretik nabari taldean, eta badira ja ba... Oindala zazpi urte dolan hasi ginen elkarrekin jotzen, da, bueno, oindala bi urte utzi gendune talde hura, eta ba, zuzeneko talderako segituen hartu neban, ez? Eta, bueno, ba, aurreko maketa grabatu eta gero, ba, hori, osotu neban irukote honekin taldea, eta zuzenekoetan aritu gara, eta bitartean bakantu barriak egiten, ez? Orduan, naiztan nire izena eraman da ni agertu leku guztietan, ez? Ba, nik uste dut beraien lana oso oso garrantzitsua dela. Ez bakarrik musika dengatik, zeren guk lagun arteko talde bat sortzen dugu, edo zein taldek bezala. Eta bazken fina, ba, nik hartzen dut erabakiak, baina gu daukagun giroa eta funtzionatzeko era, ba, edo zein talde gerena bezalakoa da, ez? Da nik uste torre gero kantuengan ba eragin zuzena daukala, ez?
Bai, kantuak zureak dira etxe, baina gero nola taldean borobiltzen dituzu, edo...
Bai, egiten duguna da, nik etxean ba, kantuaren struktura edo melodiak eta hitzak egiten duaz, da gero lokalera eramaten dut, ez? Da ja, ba, bakoitzak bere ikutuan moten dutza, ez? Nik ba hori base hori eramaten dut eta ja ba bateriari gutxi gora bera basea ritmo batera behar da eta ja bera badaki basoak ere da gero unaik ba gitarrarekin bere toketxoak emon da azkenien holan ez ba nik uste dut edo zein taldek egiten nahi moduan ez nik ez dut etxean egiten ba bateriak hau ritmo beron bidau eta beste gitarra hau ez hori da gauza ba beraien esku ere usten dudana ez
Sentimenduak aipatu dituzulen etxe eta abestiak sortzerak orduan hortze presente on barko dia ez?
Bai, gainera nik uste dut disko hau aurreko maketakin alderatute horretan ba bueno, diferentzia handia dagoela, ez? Aurreko maketako bost kantoak basian igual, ba bueno, pixkat irudimen erabilita, pixkat asmatutako hit batzuk eta bueno, esan oraingoa bezalako bezain pertsonala, ez? Oraingo diskoa ba bueno, ba momentu honetan egindako kantu alaia dauz eta momentu txarretan ba egindako kantu tristeagoak, ez? Eta nik uste dut barrutik ateratako kantuak direla eta momentu bakoitzean bizi izan dodan egoera edo ba azaldu dodala, ba uste dut edozein pertsonak horrela bizi alduelako eta bueno, uste dut edozein identifikatu aldela, ez? Ba adierazten diren sentimenduekin.
Ba, kantuetako bat entzungo dugu eta aukeran ni naizena aukeratu dugu, etxe.
Bai.
Ze kontatzen bueno, diguzu kantu honetan?
Ba, behitu, kantua badidez, ba, bueno, da, norbera dan bezalakoa da, ez? Eta inork ez dugu esan behar zelan jokatu behar dugun, edo zelakoak izan behar garen, edo non dijo behar dugun bizitzan, ez? Eta horba, estribioa dion bezala, ba, ni naizena nahi dudana bizitzaren bidean, ez? Azken finean, ba, bueno, bakoitza bere buruarekiko, ba, bueno, ba, askatasuna izan behar duela, eta aukeratzeko ere, ba, bor askatasun hori eduki behar duelako.
Ahotxetan gainera lagun batzuk izan dituzu kantu hau iterak orduan, ez da?
Bai, bueno, hor bukaeran dauz koro batzuk eta hor egon ziren, ba, Jokin sei urteko eta Unai gitarrista, ba, bueno, hor sartu zuten beraien tokia, da, eta, bueno, gustora, oso politiago gelditu da.
Ba, entzun egingo dugu. Etxerekin batera, lan berriko kantuak ezagutzen ari gara gaur Bilbo iria irratian, aipatu ditugu sei urteko lagunak, kantu honetan, Ina izena kantatu egiten dutela zurekin batera, baina ere aipatu behar ditugu, ez, etxe, beraiekin Estoldetan estudioan grabatu duzulako kantua,
bai, bai.
Diskuak.
Bai, egizan, ba, bueno, ikaragarrizko laguntza izan da beraiena, bai, aurreko maketan ba, bueno, musikari bezala egon zian eta orain ba bueno, ba bai ekoizle eta teknikari moduan egon dira Jokin da Iñaki, ez? Eta bueno, ba beharneban, ez? Ba kantuak eginda dago esan, baina bueno, beharneban ba kanpotik norbaitek entzun eta aldaketa txiki batzuk ematea, ez? Eta konpontzea, ez? Eta egia esan ba oso gustora gelditu gara, beraiek egindako lana ikaragarria izan da, ez? Ordu pila sartu ditugu ilabete biegon gara estudioan, ba, bai ekoizpena eta grabaketa egiten, eta bueno, eskerteko da, ba, hori, ez, Jokinek eta Iñakik hartu da bien lan guztia, ba...
Bai. Eta bideoan ematen duen moduan, hainbeste Heineken edan aldazu ez?
Zela, parkatu?
Bideoan ematen duen moduan, hainbeste Heineken edan aldazu ez? Grabazioan.
Bai, bueno, bai, egoti... Hombre, egon dira, ez, momentu batzuk pixkate lasaixago eta egon dira nien, ba, bueno, ba... Ba, zarroza batzuk eta hartzia eta, ba, gustora goten da, ez, ba... Gaina, momentu gogorrak eta duzen, hieme, pixkan lasaitzeko eta, ba, bueno... Ba, bai, bai, egon dira,
momentu gogorrazko egon da?
Bueno, egiz esan nahiko ondo junda, ez, gogorrena uste dut izen dala, ba, bueno, aparte, musikatik aparte, danok lan egiten dugu, orduan, ba, bueno, lana eta grabaketa guztia, ba... Ba, batera egitea, ba, hori izan da gogorrena, ez, ba... Nik adibidez goizez lan egiten aban, da ordu bitan estudioan sartu, da gaueko amarrak amaika karte hor, eta bueno, ba, danok ibili gara pixkat, ba, ba denpora libre barik, ez? Da, bueno, azkenean nabaritu da, ba, hori, bilebi, ba, bueno, grabatzen zauzen bitartian, ba, bueno, ba, errez doa gauza, baina, ja, behin nasketak eta tokatzen dianien, ba, bueno, ja, horre, ba, bueno, entzutera joan behar zara, da... Eta bueno, nekagarria da, ez, baina azken finean ikustot merezi dauela, ez, denpora guzti hori pasatzea nahizta momentu gogorrak izan, gero emaitza ikusita, bueno, merezi izan dau.
Aipatu dugu ikusitakoa, ez, diskoaren amaiera bai. Emateko making of hori agertzen bai. Dalako, ez, eta hori bai. Ikusi aldaba lantaldea, eta nola ibilizarete estudioan lanean, ez?
Bai, hori da, bertan behikusi dalda, ba, bueno, da, baduzela momentu batzuk, ba, bueno, katxondeu bakin, eta momentu alaiak eta, baina, bueno, gero ikusten da baita ere, ba, bueno, ba, baduzela momentu serioak eta momentu gogorrak eta gauzak, egia esan sorte handi eukidugu, ba, bueno, nahiko ondo atera direlako gauzak, eta ondo prestatuta egonda da, eta, bueno, ba, denborarekin, eta lasai, ba, ondo joan dalako, ez, baina, egon ziren egun batzuk, ba, bueno, ba, gauzak ez direnean ateratzen, eta pizkat urduritasuna agertzen danean, ba bueno, gogorra egiten da eta bueno, hor agertzen da, ba zelan bi horretan ikusi alda zelako izan dan, ez, grabak eta bai momentu honekin eta momentu txarrekin.
Dela oso ondo babestuta zeuden, ez? Haiekin, ez? Igartzen bai, bai. Da ere, ez? Ba zeinekin ibilizare lanean, ez?
Bai, egiz esan oso gustora nauz. Bueno, betiko laguna bia, ez? Aspalditik ezautzen doa, zei urten eurekin lan egiteko aukera dukin eban, eta bueno, hor dauz, ez? Gainera etxian moduan hartu dozkue bertan, beraien etxien grabatu dugu, eta jo, ba, eskertzeko da olako lantaldia edukitzea, ez? Musikalitatik aparte, ba bueno, beraiek Iñaki eta Jokine ba, izugarrizko lana egin da, eta eskertzen da.
Eta lantzuk diozu moduan, lan borobila, ez? Adera da.
Bai, da, jo, disko borobila da, ez? Disko ba, danak izaten dira borobilak, baina bai, Nikolan definiduko neuke, ez? Lan borobilua da, hasieratik amaierara hori etengabe jundan gauza bat eta oso ondo atera dana, ez? Dano gelditu gara gustora. Nik uste dut, ba bueno, bertan parte hartu dugun dano gelditu garela gustora, bai musikariok eta bai diseinua egin dutenak eta gehien bat ni, ba bueno, ba eduki dudan laguntza eta dauzkaten musikariekin, ba oso gustora, ez? Diska nik uste nuena baino hobeto atera da. Eta hori ba posgarria da.
Lan borobil hori martxan ipiniko dugu eta diskoa zabaltzen duen kantu antzungo dugu. Zenbat bide deitzen da?
Eta mila bide.
Bidea eginez, etxeren lan berria aurkezten ari gara gaur, Bilbo iria irratiko Piperpolisen. Etxe, zer esan behar dugu, bigarren lana, ez da?
Bai, bueno, bizkata raro da, ez dakizena aurkeztu bigarren disko bezala, edo lehenengo disko luzea, edo aurreko maketa, edo ez dakit, bizkata raro izan zen, ba, bueno, bostkantuko disko batekin eta nik ekoiztutako disko batekin, ba, bueno, ba, suertatu zen guztia, ez? Azken finean disko normal batek bezala funtzionatu eban, eta bueno, ba, horrek ekarri eban pizkat esperientzia hartzea, eta hasi berrian nintzen, da, bueno, ba, orain ja, nik uste, ja, ba, bidea eginez ja finkatzen, ez? Nire bidea finkatzen, eta musika munduan ja ba barru arte sartuta, ez? Ba, mm-hmm. Disko, ba bueno, nik esango neuke aurreko baino profesionalagoa, askoz ere landuagoa dala eta esperientzia gehiagorekin, ez? Aia lan luzea eta mm-hmm. eta disketxe eta guzti eta bueno, disko mm-hmm. serio bat.
Mm-hmm. Sorpresa izan zen, nolabait, ura zuetzat ere, ez? Agian espero zenuen baino harrera handiagoa izan zuen, ez? Lan horrek.
Bai, nik gainera, hori, ez, dana izan za sorpresa, ez, hori diska ura ataratzeko, ba, bueno, lehiaketa bat irazinean, hori bere sorpresa izan zan, ez, lehiaketa bat akustik, gitarra akustikoa da ni bakarri jotzen, lehiaketa bat irabaztia, ba, bueno, hori lehenengo sorpresa, gero atera zanean, ba, bueno, ja, irratietan eta komunikabide guztietan eduki, ba, noi hartzuna, ja, ba, orain dikeiago, ez, eta pizkate, bueno, orain ja ba finkatuta, ez? Orain arte izan da, ba bueno, igotzen, jode, egun ematen gelditu beharko da hau, ez? Beldurrakin ere, ez? Jode, denbora gutxian bi urtetan ezer ez edukitzetik, baia disko bat edukitzera pasatzea, ba bueno, ba nahiko arin joan da, baina bueno, oso gustora, ez? Pilo bat ikasi dut aurreko maketarekin, gehien bat, ba bueno, nik atera nuen, ez? Eta banaketa eta guztia banik egin nuenez, ba bueno, ba pila bat ikasi dut eta orain ba bueno, hori lan hori bere ba beste batzuekin partekatu dut eta disketxaren laguntzakin da holan, ba bueno, oin errazago eramaten da, eh.
Mm-hmm. Gustorago ibili zara disketxe baten babesa izanik.
Hombre, egiz izan aurreko disko ataran eganien, ba hori bakarrik neuan ni, gainera oraindik ba, bueno, bai, taldea sortuta, baina esan orain daukagun harreman berdina, hasi berriak ginen, ez, lauro batera jotzen da holan, da orduan, ba, bai, diskaren inguruko, ba, gauza guztiak eta zuzenekotarako, eta promozioa, eta guzti hori, ba, nik egiten nuen, ez, da, eta, ba, lan gogorra izan zen, ez, banaketa egitea, kontzertua lotzea, eta guzti hori, baina, bueno, orain ba disketxe bat atzetik dagoenean eta lan hori errezten dutenean ba bueno ja norberare ba bueno musikan bakarri zentratzen da eta azkenian garrantzitsua da, ez, eta uste dut oso garrantzitsua dela hori disketxe baten babesa edukitzea ba lan guzti horiek ba beraiek egiten dituztelako, ez.
Mm-hmm. Eta etzek ze pentsatzen du kantuetan, kantu soiletan, kantu askeetan edo diskoan?
Hombre, ez dakit, azken kantuak egiten dozuz eta azkenien kantuek osatzen dute diskoa, ez? Garrantzitsua da kantuak egitea, baina gero ikusi behar dozu disko baten barruan kantu horiek zelan geldituko diren, ez? Eta bueno, azken finean dana garrantzitsua, ez? Kantuak oso garrantzitsua dira, kantuak espadauz ez dago diskorik, baina bueno, gero jakin egin behar da, ba, kantu horiek zelan sartu eta zelan egin eta diskorako prestatzen, ez? Mm-hmm. Horretan, ba hori, horretan eduki du laguntzan diena, ba Jokin da Iñakinen Athletic, Segurtakoen Athletic, ba kantu horiek diskorako prestatzen.
Mm-hmm. Aizu etxe oso gauza polita esan duzu lehen, lehiak eta zari zinela eta gitarra akustikoa eta ni, ez? Askotan jendeak esaten du, ba, ni gitarrakin, edo? Eta zuk esan duzu, gitarra akustikoa eta ni.
Bai, ze, egia esan, ba, gitarra akustikoa harik enintzen ezer izango, ez? Eta da lagun, gitarra nintzako lagun bat da, ez? Momentu, edo zi momentutan esku artean egartu aldozuna, ez? Eta bueno, a momentu ona euskasunean ba laguntzen dizu eta txarra daudenean be bai, ez? Uh-huh. Inoiz ez du ezer esaten eta bueno, ba zuk ataratzen dizkiozun doinuak ba beti ba norberaentzako dira eta uh-huh. eta beti hor dagoen lagun bada, ez, gitarra. Bueno, bai.
Uh-huh. Inoiz ez du ezer esaten edo zenba gauza esate ditun, ezta?
Bai, hori da. Hitz egin ez du hitz egiten, uh-huh. baina bueno, gero zelako hori gauza derrak ateratzen ditu, ez? Eta kantuak ere hortik egiten dira, así que bai.
Eta diskoan hortzak ere zarete, ez? Bidea, gitarra eta zeu, diskoan argazkitan.
Bai, 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 bidea, gitarra eta zeu, bai, hori da, bai. Azken finean, ba bueno, igual portada ikusita badirudi, ba bueno, bai, ba ni gitarraekin makarrik, ez? Gero entzuterakoen ikusten da, ba ba lan talde handia dagoela, ez? Baina bai, bai. Gainera ba horrela hasi nintzen eta bueno, ba ba hor nago bai. Bidean ba gitarrarekin.
Eta izena jartzen aldia zu gitarrari?
Ez, bitu ez diot izenik ipini.
Bueno, aurkeztu duzu dagoeneko kantu berriak zuzenean taldearekin, okerrez ba gaude Durangon, ez? Plateruenan.
Bai, Plateruenan egon ginen larun batien eta oso gustora.
Etxian, ez?
Bai, etxian, bai. Jo, gainera egon gara, ba hori, urritik kontzerturik eman gabe eta bueno, otsailean eman gendu nolako lagun arteko kontzertu bat, ba pixka kantu berriak zuzenean joteko ta. Baina bai, ba denbora pila bat egon gara jo gabe eta bueno, ba ondo gustora, gustora galditu ginen, jentearen erantzuna ba ona izan zen eta bueno, ba oin daukagu ba tartetxo bat hartuko dugu, aste santua eta ba
deskantzurako, eh?
Bai, pixka dana nahiko azkar joan da, orduan ba oin ba bueno, orain dibara badago lana, ez? Bai, da aparte ba badago lana, ez? Ba zuzeneko hobeto prestatu behar da eta eta bueno, ondo atera zen, baina badakigu gauzak hobetzeko gauzala eta bueno, astiro ba hobetzen joateko.
Oporrik ez orduan.
Bueno, pare bat egun honan hartuko dira, baina ez lanerako aprotxo beharko dira.
Apirilean, zuzenekoekin hasiko zarete edo bueltan zatozi, ez? Gasteizen, Elgetan, Zaldibar eta Ondarruan, ez? Izango zarete.
Apirileak 17 Gasteiz, 20 Eskoriatza, 27 Elgeta, eta gero maiatzak 4 Zaldibarren eta 11 Ondarruan. Zike, bueno, horri azten da, ja, aurkezpen zerioa, ja.
Oso, no?
Ba, bidea, ona izan daitela ere, oraindik aurrera.
Ba, hola, espero dut bitzat.
Eskerrik asko gaur gure Bilbo Hiria irratian izateagaitik.
Zue hori, gombiatzi harren.
Genarte,
agur.
Thank you. que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
And tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes
see.
ondartzak aipatu ditugu gaur hasieran Piper Polizen eta Ipanematik bueltan gatoz, Brasiletik Euskal Herrira bihotz bakartien klubak ikuskizun berria aurkeztu du martxoan korrika kulturalaren barnean Katamalo deiturikoa. Bilboko Kalderapeko kulturgunean izan ziren eta emandako emanaldiaren ikuskizunaren grabaketak entzungo ditugu jarraian. Gotzon Barean Diaranen testuekin egindako ikuskitzesuna da Katamalo. Entzun gai dituzue bertoko Kalderapekoko kantua katamalo.org webgunean eta baita ere poemak irakurgai. Gu orain Piper Polizen bertatik jasotako bat entzungo dugu Betasalak eraustean.
Zure logelako ateari xuxurlatu nizkion guztiak ahanztarazi dizkidazu. Ez zaitut ezagutzen, nor zara? Ez duzu nahikorik, baina zer behar duzu?
Betasalak eraustean, entzun gai izan dugu oraintze bertan, Katamalo ikuskizunaren zatitxo bat da, bihotz bakartien klubak aurkeztu berri duen ikuskizuneko zatitxo bat. Esan bezala, katamalo.org webgunean, entzun gai daude kantuak eta baita ere bertoko poemak irakurgai. Eta gu jarraian, Piper Polizen, disko bat ekarriko dugu, bi hiru disko ekarriko ditugu gogora. Disko oroigarri bat plazaratu berri da Oinarriak taldearena eta aurkantuak bat eta aurkantuek bi.
Ala se daba, gaurko Piper Poli Xavier Monasteriorekin hasi dugu, Gabriel Arestiri buruz hitz egiten, eta duela zenbait hamarkadetako Bilbo aipatu dugu, eta hamarkada hoietara bueltatu bar gara, baina pizka bat hurbilago, dena dela Oinarriak taldea Santutxun sortu baitzen, 1968an Plaza taldea zen hau, eta horren jarraipenan, ia 10 urte beranduago Aurkantuak diskoak izan ziren, gero ezagutuko ditugun disko hauek. 70garren hamarkadan egindako lana galduta zegoenez, Jon Etxebarrik eta Javier Imazek berriro ere bildu eta disko baten plazaratu berri dute. Bihotzak eskatu dielako egin dute lan hau, galduta zegoen materiala berreskuratu nahi izan dute eta berriz ere plazara aurkeztu nahi izan dituzte kantuak. Eta gainera modu batean ere zendutako Xavier Coellori omenaldia egin nahi izan diote, bera izan baitzen bi proiektuetako sustatzailea, eta Oinarriak taldea aipatu dugu eta talde honen kantuetako bat entzungo dugu, Esne Saltzailean Emezio Etxan izen hitzekin.
Bidea zioan pipirin pirin, Esne Saltzaile liraina, esku batean ontzia bat, zirudia pampiña. Esne honekin txampon mordoska, bere ala lete gina. Txampon oiekin oialdata rautz eta hantzume agarina.
Martunak ere erosi eta handia saldu hausuan. Ahilin sepa diru bilduko, tedan urte gutxire buruan.
Bidea zioan pipiripirin, ez nesatxai eliraia. Esku batean otzia pat, zirudia papila.
Nere diruen hotza zapaldu, bezin laster inguruan. Errege seme batek hartuko, nauge maztetzat onduan.
Ez dozatza nielira jarekin, ametza doaz bidean. Erreginetze zora garria, ez tehiniko didotean.
Bidea zioan pipiri pirin, ez nesatza nielira jarekin. Zirudia papiña.
Morroin eskame eta hainbat soineko izango ditut egetxean. Nik baino zorik ederrak horik ez du izango inor lurrean.
Bozarik bozes salto eta brinko azidan eskatza gaizu.
Chacaso tagatua
idea si yo a vivir en pin es lesa chaya liraña escuba te anuncia pa cirugía papiña cirugía papiña.
Oinarriak taldearen musika gogora ekarri dugu gaur Piper Polizen 1970garren urtean diskoa grabatzeko aukera izan zuten, baina Bilbon ezin zitekeen egin eta Madrilera joan ziren diskoa grabatzera. Fonograman hain zuzen ere grabatu zituzten egun bitan diskoko kantuak. Bi pistatako magnetofono batean Oinarriak lau kantutako mini LP bat plazaratu zuen urte hartan. Elkartu ziren bost gazteak orkestaren Oinarriak zeintzuk izango ziren argi izan zituzten. Zazpi oinarri idatzi zituzten lehenengo batzarrean, eta hortik etorri zen orkestaren izena oinarriak. Gazte hauen asmo eta lehenengo helburua euskeraz abestea zen. Taldeen sorreran Jona Abaunza, Xavier Coello, Ramón Fernández, Iñaki Aizibar eta Jon Etxebarri egon ziren. Azken honekin hizketan egon gara oinarriaken sorreraz eta hizketaldiaren satitxo bat entzungo dugu jarraian. Oinarriak izan zen orduan euskeraz hasi zen talde lehenengotariko talde berbena edo nik entzun dudana gaitik elkarrizketan hori ipini dozuna, ez?
Dantzarako soinu euskeraz egin daigun.
Eta orduan diskoa grabatu zuten, ez? Eta diskoa grabatu eta segituan desegin ziren edo?
Bueno, hementago bilerako zera, garbitara pasauta.
Bai.
Eta ipintzen duela da, esango nukenak, a ber, taldearen oinarriak zeintzuk dira. Eta oinarriak goian ipintzean, esango nukenak, ba, izen horrek balio du taldearen izena.
Osa, berdo, zu egon zinen taldearen sorreran.
Bai, hau nire letra da.
Bai.
Deustun.
Ja, ikusi dut, eh?
1988.
Bai, bai.
Azarroaren 1988, ba, batzar bat egiten da antxe, eta esaten da, bueno, euskeraz kantatzea izango da gure helburua. Orduan bat...
Zerbe bai egon zinen hor?
Ez. Nire dut nintzen...
Beranduago.
Bai,
vale. Et, eta hauek izan ziren taldeak hartu zituen oinarri edo zer nahi zenuen egin, ez? Bai, bai, lehen irakurri dut, eta ez nekien hau izango zen diskoko barruko gauzak, edo, kao, zen diskoa guztot ikusi inoz. Eta orduan hasi zinen kantuak egiten, bueno, egiten ez, letra jasotzen eta horrela, ez?
Bueno, ez plazatan, bakarrik ez, herrietara joten... Ginenean, bueno, ginenean esaten dut, ze besterik ez bada nik lagundu egiten nuen tresna gero baten da, holan ez. Eta orduan, bueno, herritara ligaten ginenean, herriko premiatan sartzen ginen. Hau da, pasakailez bat egin behar bazen, ba, batak hartzen zuen atabala, eta besteak hartzen zuen txistua eta pasakaileak egiten zituzten. Inoiz, mesan organoa jo behar bada, ba, taldeko teklista, ba, txutxo abontzak, bai, joten zuen, han egin behar bada. Eta, bestak, holako gauzak egite zera. Ez zan izaten...
Ozan gaur egun, hori da, ez zan gaur egun talde bat ezaten da moduan.
Grupo a la carta, herriko fiestatan sartzen zen, taldea sartzen zen, bertako jai batzordearen barruan.
Eta sortu 1978an, eta zenbat denbora egon zan?
Ba, bi urte. Ja, grabatzen da diskoa, bezateko, bak, utzi dezagun, bai, utzi dezagun zerbait, bai. Eta hortan Xavier Gareñorekin hitz egin genuen hasi ginenean, Xavier Gareñok izan zuen ni lagun batzu ditut hemen, ba badutena halako diru bat finantziatzeko modua. Eta orduan tresnak erosten dituzte eurak eta guk aktuazioetatik atzeratzen dugun diruaz ba pagatzen hasten gara eta bueno, ba azkenean justoan pagatu egin genituen tresnak, urtebian. Eta orduan, zintzak egin zuen...
Zinetena beraztu, argi dago.
Eta orduan, ba, posibilitate bat zegoen diskoa grabatzeko, baina Bilbon ezin ziteken, ez zegoen modurik. Eta Madrilera, abioian joan gozarete, eta Madrilek abioian etorri gozarete, bertan fonogramen grabatuko duzu, eta holan, egun bian egin genuen.
Bai, egin zuen, Madrila bai, joan grabatu eta bai, bueltan.
Dipistatako magnetofono batean, eta holan txe. Eta hori xe da, lau kantatako hauek.
Bai, orduan, hau diskoan bai, dauena da, ez?
Bai, baserritarra askoren kantu zeretik dator zerrendatik hartua. Bueno, baina adaptazioa taldearena da. Bertsolariak, hau Sabin Gereñoren kantua da. Eta bere-berean egiten zen. Aparretan, Agustin Zubikarai, Antxon Zubikarairen aitaren letra da. Eta musikak ditu Bitor Ureñaren, hau zen Ondarruko bandako zuzendaria. Eta esne saltzailea Nemesio Etxanizen klasiko batetik aterata dago, baina adaptazioa da taldearen hemen ere. Da ba, hori esne saltzailearen ipuña da izatez, baina bertsio berriekin, eta hemen dagoen zera da, alako akorde nahiko disonanteak, eta ba, nahiko zerak... provokatzailea da horretan, musika aldetik, bestela gauza zentzilu bat. Baina honek ez du izan nahi zer egiten zuen orduan taldeak. Taldeak joten zituen adibidez Julio Iglesiasen...
Kantuak euskera.
La vida sigue igual.
Bai.
Batzuk onantz, beste batzuk arantz.
Hau da grabatu zenuta.
Bai, ezke, gero... joten ziren, behar zirenak. Eta olarraspa joten zen edo, kasatxof. Osea, apizkabat ikusirik zer dan, plazak izonak ziren, azkenean, kantuak. eta plaza gizonak ikusten du bat ze premia dagoen momentu bakoitzean, azkenean animatu egin behar dut alde.
Bai, bai, gaur egun berbena bat dana, ez? Dinot.
Bai, hori da, eguerdian...
Baina berbena euskeraz eta garai horretan.
Bai, hori da. Berbena berba etzan erabiltzen, ez? Hori gero sortu zen. Orduan eguan orkestaz moreno. Orkestaz.
Luze hitz egin genuen piperpolistarrak Jon Etxebarri lagunarekin, oinarriaken jarraipena disko oregarri honetan aurkezten diren beste bi diskoak dira, aurkantak bat eta aurkantak bi. Momentu honetan entzun dugun kantori gure ikastolara, ikastola aurkantak bat diskoan agertzen da. 1977an euskaraz ikastoletarako materiala behar zen eta metodologia global bat egiten hasi zen. Saioka deiturikoa OHOko ikasketak burutzeko saioka metodologia arloka egiten joan zen eta arloetako bat musika izan zen. Amaia Beharri izan zen musika arloa sarduratu zena. Lehenengo ikaskaian elkartasuna landuko bazen, orduan jolasa izango zen kantuetako gaiak. Horrela joan ziren sortzen aur kantuetako letrak eta kantuak. Iñaki Ismendik eta Jon Etxebarrik berak egin zituzten kantu etako letrak. Aurkantak bi diskoa atera zituzten eta denetarik dago, bluesa, rocka eta jazza. Eta hortan ere Javier Rimatzen gitarrak ekarpen handia izan zuen kantuen moldaketak egin baizituen. Aurkantuak biko beste kantu bat entzungo dugu jarraian. Domi. Lagun artean banatzeko egin dute disko oroigarri hau. Ez da saltzeko egindako produktua, ez du inongo balore komertzialeik, borondatearen aurka baiturik egon den materiala berriro ere plazara ekarri nahi izan dute. Jende artean banatzea da disko oroigarri honen helburu nagusia. Ba.
guk agur esan behar dizuegu gaurkoz, eta aste santuko oporren bueltan hementxe izango gara Bilbo Hiria Irratian, Piper Polis, eta hementxe izan dugu Tortilli, gaur manduetan gidari, eta mikrofonen aurrian Anet Zabala eta Galder Perez.
Gu oporretatik bueltan berriro ere hemen izango gara Bilbo Hiria Irratiko Piper Polisen, ondo izan eta ondo pasa aste santua.
Eta lekukoari buruz hitz egiten hasi dugu gaurko saioa, eta korrika egiten alde ingo dugu. Aste onona izan, eta baita, bueno, oporronak, bai, agur, onde bili?
Agur.